Farg'onalik fermer Ochil Bejmatov o'z ixtiyoridagi dalaning 70 gektariga bu yil paxta ekkan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, fermer terimni boshlaganiga 5 kun bo'ldi, 5 kundan buyon kuniga 5-6 tonnadan paxta topshiryapti.
Siz paxta ekkanmisiz?
Paxta bor.
70 gektar
paxta ekkanman.
70 gektar.
70 gektar.
Mana bugun siz bilan 18-sentyabr kuni gaplashib turibmiz. Terimni boshladingizmi, boshlamadingizmi?
Paxta terimni boshlaganman.
Necha kun bo'ldi?
5 kun. 5 kun bo'ldi boshlaganman.
5 kundan beri kim teryapti paxtangizni?
Odam nima? Odamlarim teryapti.
Necha kishi?
Odamlar hozir qishloqda odamlar chiqqan. O'zimda bir 30 ta odamlar bor edi. Endi ular yana qarindosh urug'larini olib chiqdi. Bir kela paxta uchun 410 so'm pul beryapmiz. Qo'liga 410 so'm pul beryapmiz bir kela paxta uchun. Shuning uchun odamlar juda yaxshi harakati.
Harakati yaxshi. 30 kishi o'zingizning ishchingiz, a?
Ha, 30 ta o'zimni ishchim.
Hasharchi qancha?
Hasharchi ham bir. Endi hammasi haligi birini kuyovi chiqqan, birini kelini chiqqan, traktorchilarimni xotini chiqqan. Mana shuna qilib, bir 80 ta odam bor.
80 ta 30 tasi o'zingizniki undan.
Ha, 30 tasi o'zimniki. Shuna 80 ta odam endi kunda shu 5 tonna, 5.5 tonna, 6 tonna topshiryapman.
50 kishi hasharchi bor ekan sizda.
Aha.
Ular hammasi o'z xohishi bilan kelib terayotganlarmi yoki davlat uyushtirgan hasharchilarmi?
Ular hozir juda bu odamlar qiziqib ketdi ishga. 410 so'mdan har bitta odamga 410 so'mdan berganligi uchun bu odamlar qiziqib ketdi ishga.
Demak, ular o'z xohishi bilan chiqqanlar, a?
Ha, 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 ha.
Ertaga, masalan, bironta bir oliy o'quv yurtidanmi yoki kollejlardanmi yoki mahalladanmi hasharchilar, davlat uyushtirib olib kelgan hasharchilar bo'lsa olasizmi, olmaysizmi?
Yo'q, terib ulgurib olamiz, xudo xolasa. Chu odamlar juda yaxshi teryapti. Mana pulni ko'paytirib qo'ydi-da. Ha, 450 so'mdan narxini dedi, 9% soliqqa ushlab qolyapti, 40 so'mini. Ha, endi meniki shu mana shunaqa, meniki xudo xolasa. Ana va nima desam ekan endi? Yaxshi.
Ertaga hokim masalan, Farg'onani falon universitetidan 200 ta talaba hasharchi qabul qilasan desa, yo'q, menga kerak emas deya olasizmi, deya olmaysizmi?
Ha, men deyman. Chunki meni odamlarim juda uyushgan. Nihoyatda uyushgan odamlarim. Men shunaqa deya olaman.
Deyishim mumkinmi shunday yoki demaydimi?
Deyishim mumkin. Deyishim mumkin.
Umuman oxirgi savol, shu hasharsiz fermer o'zini ishchilarini kuchi bilan terib olsa bo'ladimi paxtani, yo'qmi?
Hozircha qiyin. Hozircha qiyin. Uyushtirishni bilish kerak. Endi agar hali aytgandek pulni yaxshi to'lasangiz, pulni yaxshi to'lasangiz chiqaveradi.